Në Paris, punëtorët që kërkonin rroga më të mira e rrëmbyenjë drejtor të fabrikës, në Skosi u dojën shtëpia dhe automjeti një ish drejtorit të bankës, në Amerikë zemrimi sa vjen rritet nga bonuset që ju paguan drejtuesve të bankave dhe kompanive të dështuara të cilat u shpëtuan nga miliarda dolarat e taksa paguesve. Nga Amerika në Evropë vazhdimisht poshtohet zemrimi nga rënja ekonomisë e cila shndërohet në humbje pune dhe jetra të trazuara. Në Evropë ku udhëhesit akuzohen se nuk po bën sa duhet për të stimuluar ekonominë, mlefi është bërë aq agresiv sa zyrtarët janë shqetësuar për mundësinë e dhunës. Zemërimi i këtill rrezikon ta prishet samitin e 20 vendeve më të zhvilluara që do të mbahet në Londër javën e ardhshme. Policia britanike madje i ka udhëzuar bankat dhe kompanitë financiare që të arritin sigurinë. Sekretari i jashtëm britanik David Miliband ditë më parë deklaroi se G20-a do të duhet të dalë me plane efektive për të adresuar humbjen e vendeve të punës, por edhe koston sociale që mund të shkaktojë kriza financiare globale.
And that challenge is to bring leaders together to develop a systemic response.
Kjo sfidë do t'i bëj liderët që të zhvillojnë një sistem adekuat për t'u përgjigjur shkallës së krizës ekonomike me të cilën po përballemi, e jo vetëm krizës financiare, tha Miliband. Deri sot protestat popullore nuk janë shoqëruar me dhunë, por jo të gjitha. Javën e kaluar 1.2 milion njerëz në Francë dolën në grevë për shkak të humbjes së punës. Greva ishte paqësore, por nuk ishte kështu me atë që të mërkurën në Edinburgh i ndodhi Fred Goodwinit. Shtëpia dhe automjeti i ish-drejtorit ekzekutiv të Bankës së Skotlandës u dogjen krejtësisht nga vandalët, të cilët dukshëm ishin shqetësuar për shkak se Goldwin u shpërblye me pension prej 1 milion dollar në vit, përkundër faktit se ai ishte në krye të bankës kur ajo dështoi dhe kërkoi fonde nga qeveria. Në kohën e ngjarjes së dhunshme ai nuk ndodhej në shtëpi. Ndërkohë në Francë, drejtuesi fabrikës 3M më në fund u lirua pasi ishte rrëmbyer për më shumë se 24 orë nga punëtorët e shqetësuar për rrogat e tyre. Lou Rousset u lirua të njëjtin pas negociatave të udhëheqjesve të sindikatës dhe zyrtarëve të kompanisë. Sindikalistët thanë se kishin marrë zotim se kompania do të përgjigjet kërkesave të tyre. Zyrtarët dhe ekonomistët amerikanë kanë kritikuar Bashkimin Evropian dhe vendet anëtare se nuk po bëjnë sa duhet për të stimuluar ekonomitë e tyre të dobësuara. Por zyrtarët e BE-s dhe disa vende anëtare thonë se tashmë kanë bërë mjaft dhe e kritikojnë Washingtonin për shpenzimet e tepruara. Kryeministri Çekis Mirek Topolanek, vendi të cilit kryeson Bashkimin Evropian, i karakterizoi planet amerikane për stimulimin e ekonomisë si rrugë drejt ferrit.
Musim otevrenje zhije po slove Timothy Geithnera.
Më duhet të them hapur se fjalët e sekretarit të Thesarit Timothy Geithner për aksionet të vazhdueshme mjaft e kanë alarmuar Këshillin e Evropës. Jo vetëm që Amerika i përsërit gabimet e viteve të 30-ta me stimule dhe thirrje për proteksionizëm, por gjithë këto thirrje janë rrugë drejt ferrit, tha Topolanek. Por edhe në Amerikë zemrime. Lajmet e fundit se miliona dollar shkuan në xhepat e drejtuesve të kompanisë sigurimeve AIG, e cila mori ndihmë nga qeveria, kanë bërë që të kritikohen edhe politikat ekonomike të presidentit Barack Obama.